Aș vrea să o rog pe Mirela să vină să citească astăzi pasajele pe care le-am ales pentru duminica de azi și apoi o să revin.
I-a zis lui Moise, trimite oameni să-i scodească țara Canaanului pe care o dau israeliților. Din fiecare seminție a părinților lor să trimiți câte un om, tot să fie dintre conducătorii lor. Moise i-a trimis din pustia Paran după porunca Domnului. Toți aceștia erau conducători ai israeliților. Acestea sunt numele lor. Din seminția lui Ruben, Shamua, fiul lui Zacur. Din seminția lui Simeon, Shafat, fiul lui Hori. Din seminția lui Iuda, Caleb, fiul lui Iefune. Din seminția lui Isahar, Igal, fiul lui Iosif. Din seminția lui Efraim, Osea, fiul lui Nun. Din seminția lui Beniamin, Palti, fiul lui Rafu. Din seminția lui Zabulon, Gadiel, fiul lui Sodi. Din seminția lui Iosif, mai exact din seminția lui Manase, Gadi, fiul lui Susi. Din seminția lui Dan, Amiel, fiul lui Gemali. Din seminția lui Asher, Setur, fiul lui Mihael. Din seminția lui Neftali, Nahbi, fiul lui Vofsi. Din seminția lui Gad, Geuel, fiul lui Machi. Acestea sunt numele oamenilor pe care i-a trimis Moise să-i scodească țara. Moise a schimbat numele lui Osea, fiul lui Nun, în Iosua. Moise i-a trimis să-i scodească țara Canaan, zicându-le, mergeți de aici, spre Negev, urcați muntele și vedeți cum este țara. Dacă poporul care locuiește acolo este puternic sau slab, dacă sunt mulți sau puțini, dacă țara în care locuiesc este bună sau rea, dacă orașele în care locuiesc sunt ca niște tabere sau sunt fortificate, dacă țara este bogată sau săracă și dacă sunt copaci în ea sau nu. Fiți curajos și aduceți câteva din roadele țării. Era pe vremea când începeau să se coacă strugurii. Și astfel ei s-au dus și au iscodit țara, începând de la pustia Țin până la Rehob, lângă Lebo Hamat. Au urcat spre Negev și au ajuns la Hebron. Acolo erau anachiții Ahiman, Șeșai și Talmai. Hebronul a fost zidit cu 7 ani înaintea cetății Tsoan din Egipt. Apoi au ajuns în Valea Eșcol. Acolo au tăiat o ramură de viță cu un singur ciorchine de struguri, după care 2 dintre ei l-au pus pe un drug. De asemenea, au luat și niște rodii și smochine. Locul acela a fost numit Valea Eșcol, din cauza ciorchinelui pe care israeliții l-au tăiat de acolo. S-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile. Au venit înaintea lui Moise, a lui Aron și a întregii adunării israeliților în pustia Paran la Kadesh. Le-au adus vești lor și întregii adunări și le-au arătat roadele țării. Ei au zis lui Moise, am ajuns în țara în care ne-ai trimis. Și într-adevăr, acolo curge lapte și miere. Acesta este rodul ei. Însă locuitorii țării sunt puternici, iar cetățile lor sunt fortificate și mari. Mai mult, i-am văzut acolo și pe anachiți. Amalechiții locuiesc în ținutul Negev. Hitiții, ebusiții și amoriții locuiesc în munți, iar cananiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Atunci Caleb a liniștit poporul înaintea lui Moise și a zis, haideți să mergem și să o ocupăm, că sigur vom putea să o cucerim. Dar oamenii care au mers cu el au zis, nu putem să înaintăm împotriva acestui popor, pentru că este mai puternic decât noi. Atunci ei au adus israeliților un raport nefavorabil despre țara pe care au iscodit-o zicând, țara pe care am străbătut-o ca să iscodim este o țară care își mănâncă locuitorii și toți oamenii pe care i-am văzut în ea sunt înalți. Acolo am văzut uriași, anachiții provin din uriași. Când ne uitam la ei, parcă eram niște lăcuste și așa ne considerau și ei. Și Iosua, capitolul 14, de la versetul 5. Așadar, israeliții împărțiseră țara în tocmai cum îi poruncise Domnului Moise. Urmașii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal, iar Caleb, fiul chenuzitului Iefune, i-a spus, tu știi ce i-a zis Domnului Moise, omului Dumnezeu, despre mine și despre tine, pe când eram la Kadesh Barnea. Eu aveam 40 de ani atunci când Moise, robul Domnului, m-a trimis din Kadesh Barnea ca să-i scodesc țara, iar eu i-am adus vești potrivit cu ceea ce era în mintea mea. Frații mei care m-au însoțit au înmuiat inima poporului, însă eu l-am urmat întru totul pe Domnul, Dumnezeul meu. În acea zi, Moise mi-a jurat astfel, Teritoriul pe care l-ai străbătut cu piciorul tău va fi moștenirea ta și a urmașilor tăi pentru totdeauna, pentru că ai urmat întru totul calea Domnului Dumnezeului tău. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață așa cum a spus. Sunt 45 de ani de când cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Moise, pe vremea când Israel străbătea pustia, și iată-mă astăzi, în vârstă de 85 de ani. Sunt la fel de puternic astăzi ca și în ziua în care Moise m-a trimis și am tot atâta vigoare cât aveam atunci pentru a merge la luptă. Dăm deci această regiune muntoasă despre care a vorbit Domnul la acea vreme, căci tu însuți ai auzit încă de atunci cum că acolo trăiesc anachiții, iar cetățile sunt înalte și fortificate. Poate că Domnul va fi cu mine și îi voi izgoni, așa cum a promis Domnul. Atunci Iosua l-a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Iefune, și a dat Hebronul ca moștenire. De atunci încoace, Hebronul a rămas moștenirea lui Caleb, fiul Kenizitului, Iefune, pentru că l-a urmat întru totul pe Domnul Dumnezeului Israel. Înainte, Hebronul se numise Kiriat Arba. Arba fusese un om cu seamă printre anachiți. După aceea, țara s-a odihnit de război.
Mulțumesc, Mirela. Sper că ați putut urmări toate numele astea. Oameni care au trăit cu adevărat. Oameni care au făcut istorie, unii dintre ei. Am citit două pasaje mai lungi. Nici nu știu cum să intru exact astăzi în această predică, pentru că am simțit așa de puternic prezența lui Dumnezeu și practic tot ce s-a spus prin cuvintele profetice voi repeta într-un fel sau altul. Pentru cei care sunteți poate sceptici și vă gândiți cum lucrează Duhul Sfânt și cum vorbește Duhul Sfânt profetic, astăzi va fi o confirmare din nou pentru voi. Dumnezeu este acela care vorbește și vorbește profetic. Și asta s-a întâmplat astăzi. Am auzit despre credință, cred că Florin Zaharia a menționat acest lucru. Am auzit despre faptul că unii dintre noi suntem căzuți jos și de asemenea că dragostea lui Dumnezeu este cea care ne ridică. O să preiau din mesajul pe care l-a început duminica trecută Manu Branc de la Arad, pastorul de la Arad. El a predicat despre frică. Astăzi predica mea este intitulată Fără frică și aș vrea să ne uităm la aceste două pasaje și să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească. Deja în timpul de laudă Dumnezeu mi-a arătat două persoane care vrea să-i vorbească în mod personal. Și acest mesaj nu este doar pentru acele persoane, sunt convins că este pentru mai mulți și este și pentru mine. A fost o mare, mare inspirație. Înainte să intru în mesaj, aș vrea să vă mai aduc aminte că jos la standul de cărți găsiți cărți foarte faine pentru copii. Dacă doriți să faceți cadou cărți bune pentru cei care sunt copiii voștri sau prietenii voștri, sunt cărți foarte bune acolo. Nelu, poți să le faci un semn cu mâna? El este foarte loial și credincios, vă așteaptă din nou la standul de cărți. Ok? Asta că mi-am adus aminte, închid și paranteza. Ienes Rus a fost un cizmar care a trăit în fosta Iugoslavie, în Slovenia de astăzi. Și de teama naziștilor, acest om s-a refugiat, s-a retras pe ferma surorii lui și a trăit acolo 32 de ani. Războiul se terminase de mult, n-a ieșit niciodată de pe proprietatea surorii lui și puteți citi această mărturie, o găsiți pe internet dacă aveți curiozitatea să scrieți Janez, Ianez Rus. Este o poveste foarte tristă a unui om care și-a ratat o bună parte din viață din cauza fricii, din cauza terorii. Era un om care, din cauza naziștilor, a hotărât să se retragă acolo și în fiecare zi privea de sus în satul său și se uita la sat și de fiecare dată când auzea voci în jurul fermei, plângea. Asta a spus reporterilor care veneau, l-au găsit după 32 de ani. Satul se numește Zalna, puteți să căutați pe internet, este o poveste adevărată și pe cât este de adevărată, pe atâta este de tristă. A fost o soi de pușcărie la care el singur s-a condamnat din cauza fricii. Și știu că fiecare dintre noi nu ne dorim să ajungem vreodată la pușcărie, nici nu vă doresc acest lucru. Ne ferim să fim izolați, nu ne place să fim singuri, nu ne place să fim închiși. Dar acest om a făcut acest lucru timp de 32 de ani, mai bine de 3 decenii, din cauza fricii care i-a cuprins viața, din cauza terorii. Și astăzi vreau să vorbesc despre frică. Biblia spune în 2 Timotei 1:7, că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică nouă creștinilor, ci unul de putere, de dragoste și de chipzuință. Dumnezeu ne dă putere. Dumnezeu este acela care ne dă dragoste și citim în Ioan, în 1 Ioan, în mod special, în primele capitole, citim că dragostea lui Dumnezeu este mai tare decât frica și de asemenea Dumnezeu ne-a dat un duh de chipzuință. Putem să fim chipzuiți cu viața noastră și putem să o administrăm bine. Pentru că Dumnezeu a făcut tot ceea ce trebuia făcut încât să ducem o viață plină de belșug și de binecuvântare. Această frică l-a paralizat pe acest om și sunt convins că frica paralizează foarte mulți oameni în ziua de astăzi. Nu știu cum te simți tu, poate te consideri un om care nu ești foarte fricos, dar cred că fiecare dintre noi suntem tentați să suntem ispitiți, să ne temem de anumite lucruri, de situații, de persoane în viața noastră, de boală poate, și fiecare avem fricile noastre. Însă eu cred că Dumnezeu vrea să scăpăm de aceste frici în această dimineață. El vrea să ne elibereze de aceste frici. Aceste frici pur și simplu ne paralizează și creează noi o stare lăuntrică de neliniște, o stare de lipsă de pace, depresie, chiar frustrare și devenim foarte irascibili. Și scopul acestui demon, care este șeful multor demoni, duhul de frică, care este real, are mulți prieteni și încearcă să ne asalteze pe fiecare dintre noi în fiecare zi. Nu vrea să ne dea pace și vrea să ne paralizeze. Și ăsta este scopul lui în viață. Scopul lui este să te facă să nu împlinești tot ceea ce Dumnezeu a făcut, vrea să facă prin tine. Eu cred că este foarte important ca noi să știm că Dumnezeu dorește să devenim mai mult decât să facem, să devenim ceva, să devenim acei oameni pe care El vrea să fim. La sfârșitul vieții noastre, poate piatra noastră funerară ar putea să scrie a făcut cu tare lucru, a realizat cu tare lucru. Cred că mai important ar fi să scrie a devenit un om. Așa, 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 așa. Este foarte important ceea ce devenim. Putem realiza foarte multe în viață, sunt foarte mulți oameni care au tot felul de asociații și fundații și acțiuni caritabile și fac o grămadă de lucruri, dar este mai important ceea ce devii. Este foarte important ceea ce devii. Dar astăzi totuși vreau să pun un accent pe ceea ce avem de făcut. Dumnezeu a pregătit pentru fiecare dintre noi lucruri pe care putem să le facem. Și avem un dușman comun care se numește frica. Și frica aceasta vrea să te paralizeze, vrea să te, pur și simplu, să te oprească, să te obstrucționeze, să faci ceea ce poți să faci pentru Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu vrea să facă prin tine. Dumnezeu dorește să fim rodnici și acum 4 săptămâni de zile am avut pe Henk, care a predicat din Ioan, capitolul 15, o predică extraordinară pe care aș vrea să vă și încurajez să o reascultați. Acolo, în esență, pasajul spune, dacă nu rămânem în viță, noi care suntem mlădițele, nu vom da rod. Dumnezeu dorește să avem roade în viața noastră, Dumnezeu vrea să ne dea pace, Dumnezeu vrea să intrăm în țara promisă. Am citit două pasaje destul de lungi despre țara promisă. O țară promisă poporului Israel de Dumnezeu prin Moise. Moise, unealta lui Dumnezeu care i-a scos din Egipt, din captivitate, și acest popor, iată, se afla la intrarea în țara promisă. Și fiecare dintre noi avem o țară promisă. Aceste două relatări se întind pe o perioadă de 45 de ani. Practic, acest Caleb a avut de așteptat 45 de ani până acele promisiuni s-au împlinit. Nu știu, unii dintre noi probabil că nu avem încă 45 de ani. Nu știu dacă te încurajează doar gândul că va trebui să aștepți poate 45 de ani până promisiunile lui Dumnezeu se vor împlini. Ceea ce vreau să scot de fapt în evidență este că acest Caleb a avut răbdare și a avut credință și a crezut pe Dumnezeu până la sfârșit. A fost foarte perseverent în asta. A fost trimis de Moise, ca reprezentant al tribului său, să-i scodească această țară și a văzut-o exact așa cum era, o țară foarte frumoasă în care curge laptele și mierea. Și știa Caleb că această țară este a lor. A fost dată de Dumnezeu, le-a fost dată lor. Și fiecare dintre voi aveți o țară promisă. Fiecare dintre voi aveți promisiuni din partea lui Dumnezeu. Eu am promisiuni primite din partea lui Dumnezeu, dar eu știu că fiecare dintre voi aveți ceva promisiuni primite. Și Dumnezeu dorește să intri în acele promisiuni pe care ți le-a dat, ți le-a făcut. Dumnezeu vrea să trăiești în așa fel încât să fie eficient în viața ta. Și ai un dușman. Aș vrea un puțin să te oprești și să te gândești la un lucru. Dacă vrei, poți să închizi și ochii. Care sunt acele lucruri care le visezi? Care sunt acele lucruri care ți le dorești? Care sunt acele lucruri despre care Dumnezeu ți-a vorbit că vrea să le facă prin tine? Care sunt pasiunile tale cele mai adânci? Cred că ar fi fain dacă v-ați opri un pic și v-ați gândi ce vrea oare Dumnezeu să facă prin mine. Ok? Se poate? Câteva secunde? Când închid ochii și mă gândesc la ceea ce aș vrea să facă Dumnezeu prin mine și prin această biserică, încep și visez. Și știți ce visez? Visez o biserică care are un impact extraordinar în acest oraș. Vă văd pe fiecare dintre voi, incluzându-mă pe mine, vorbind cu oameni, aducând vestea bună, și această veste bună este însoțită de semne și minuni. Când mă uit la voi și mă gândesc și la mine, mi-aș dori foarte mult atunci când predic oamenilor, oamenii să-L primească pe Hristos și această predicare a noastră, a mea, să fie însoțită de semne și minuni. Am avut privilegiul și bucuria de câteva ori să mă rog pentru oameni foarte grav bolnavi și Dumnezeu i-a vindecat. De multe ori m-am rugat și nu s-a întâmplat nimica, dar mi-ar plăcea foarte mult că atunci când merg pe stradă sau când sunt cu prietenii mei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, când sunt cu rude, am câteva rude pe care le am pe inimă puternic, un unchi de-al meu, mi-ar plăcea ca Dumnezeu să însoțească predicarea mea cu semne și minuni. Asta este visul meu. Visul meu este să avem o clădire în care fiecare este binevenit. Visul meu este ca acolo sute și mii de oameni să-L cunoască pe Dumnezeu. Și fiecare dintre noi avem o țară promisă. Sunt convins că tu ai visul tău pe care Dumnezeu ți l-a pus poate în inimă din tinerețea ta. Nu știu unde te afli în acest parcurs al vieții tale, dar Dumnezeu cu siguranță a pus niște visuri în inima ta. Biblia spune în Ieremia, capitolul 17, că binecuvântat este omul care se încrede în Domnul, că este ca un pom sădit lângă ape. Rădăcinile lui se întind și este mereu verde și e plin de sevă. Și de asemenea, Psalmul 1 spune același lucru, dar mai completează psalmistul, spune, ceea ce începe el, el duce la bun sfârșit. Dumnezeu are planuri bune. Ieremia 29:11 spune, Ieremia prorocește pentru Israel și spune, eu am planuri bune, gânduri de pace și de pace și bucurie, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Ai mai auzit asta de foarte, foarte multe ori? Pentru că ești unic, Dumnezeu are un plan special pentru tine. Și chiar dacă ar fi să o repet de 10.000 de ori, poate e bine în această dimineață să auzi din nou, Dumnezeu are un plan pentru viața ta. Însă acest plan de multe ori este încurcat. Avem un dușman și despre asta vreau să vorbesc, astăzi este frică. Acești oameni care au iscodit țara, au rătăcit 40 de ani prin pustie. 40 de ani de viață grea, de fapt niciunul dintre ei n-a supraviețuit, în afară de Iosua și Caleb, au murit acolo. În pustiu. Mie mi-ar plăcea în această dimineață să știu despre fiecare dintre voi că nu muriți în pustiu. Că ceea ce Dumnezeu a prins în inima voastră, acele pasiuni, acea viziune în inima voastră, nu va muri niciodată. Și nu vă va fi vouă niciodată frică să umblați în ceea ce Dumnezeu v-a chemat să umblați. Pentru că se poate. Să dau câteva exemple. Avem frica de a rămâne neîmplinit. Noi avem impresia câteodată că Dumnezeu nu ne poate împlini viața. Dumnezeu îți poate împlini viața, să te simți satisfăcut și împlinit. Și de multe ori recurgem la alte chestii. Poate carieră, nu e un lucru rău, însă prioritățile s-ar putea să fie pe dos. Și din cauza fricii de a nu fi văzut, recurgem la tot felul. Frica de a rămâne singur. Unii dintre voi vă confruntați cu frica de a rămâne singur. Dumnezeu a dat o familie aici. El în primul rând este Cel care te poate face să nu te simți singur, chiar dacă ești singur, și în același timp Dumnezeu are oameni în jurul tău care pot fi o binecuvântare. Și de multe ori din cauza fricii,
de a rămâne singuri, intrăm în tot felul de relații greșite. Și am văzut asta de-a lungul anilor, oameni care au, fete, băieți, care au intrat în tot felul de relații și au regretat după aia. Și unele lucruri sunt irreversibile. Dar din cauza fricii, începem și intrăm în câteva relații de genul ăsta. Frica de a fi respins. E nasol să te simți respins. E un lucru groaznic. Cine vrea să se simtă respins? Niciunul dintre noi. Avem pe cineva care benevol s-a lăsat respins pentru noi. Într-un mod benevol a venit și Dumnezeu și-a întors fața de la el. Și avem această frică de a fi respins și atunci începem și contraatacăm, pentru că nu vrem să fim niște perdanți și rănim pe alții. Avem frica de a nu fi satisfăcuți. Dumnezeu ne poate satisface în totalitate. Dumnezeu e acela care te poate satisface, te poate face să simți că ești împlinit. Și de multe ori recurgem la alte chestii. De frică, din cauza fricii de a rămâne neîmplinit și nesatisfăcut, poate recurgem la pornografie. Este o frică. Ne gândim că Dumnezeu nu ne poate face să ne simțim împliniți și atunci recurgem la tot felul de alte surogate. Dumnezeu te poate face să te simți împlinit. Frica de a nu reuși și ne pierdem viața în alcool și în alte vicii de genul ăsta, frica de a fi nesemnificativi, căutăm poate poziție, bani, putere, dăm din coate și rănim pe alții, frica de a pica pe locul 2, de a fi considerat un fraier și de multe ori nu evangelizăm din cauza asta. Ne gândim că evangelizez, am vorbit cu unul, am vorbit cu doi, am vorbit cu trei, am vorbit cu patru, am vorbit cu cinci, toți m-au respins. Și la un moment dat, din cauza fricii de respingere, nu mai predicăm nimănui. Dar știi, poate al zecelea s-a întors la Dumnezeu. Și mai merită să mai predici la nouă, poate al zecelea din nou se întoarce la Dumnezeu. Și ce dacă nouă te resping? Dar avem această frică și ne gândim, iară mă va respinge persoana, iară mă va respinge cineva și nu mai predicăm Evanghelia. Frica că Dumnezeu nu ne poate aproviziona și atunci devenim zgârciți, poate, nu suntem generoși. Acum 3 săptămâni l-am avut pe Nic la întâlnirea cu bărbații, cei care ați auzit mărturia lui și aș vrea să o spun public tuturor. Nic este prietenul lui Andy, Nicky Tricky, pentru cei care știți, așa e poreclit, că face tot felul de magii, da, astea, trucuri. Când vine la tineri în tabără și este foarte iubit de tineri, este înconjurat tot timpul de tineri. El a avut o afacere foarte prosperă în Anglia și acum 6 ani de zile, dacă nu înșel, partenerul lui necreștin a plecat cu 250.000 de lire, i-a lăsat o gaură de 350.000 de euro. A trebuit să vândă casa și să umple acel gol, a trebuit să închidă firma, a trebuit să ajungă iar în chirie, și a fost în pragul de a se sinucide. A avut un prieten bun care a stat aproape pe Andy, care a vizitat în fiecare zi și a luat timp pentru el. Sunt prieteni foarte buni. Și Dumnezeu l-a ajutat și încet, încet a început o afacere. Dar înainte să înceapă această afacere, l-a dat în judecată pe acel om. De fapt, a vrut să-l dea în judecată. Era atât de stresat și de frustrat și atât de desupărat încât a zis să-l dau în judecată. Și cu o săptămână înainte, Dumnezeu, într-un timp de rugăciune, i-a vorbit și a zis: iartă-l. Și se scoare că să-l iert. Și îți iartă. Și în momentul în care l-a iertat, Dumnezeu l-a eliberat. Pur și simplu. S-a întâlnit cu colegii lui după aia la un banchet, foștii colegi de clasă, întâlnirea de nu știu câți ani, 20 sau cât o fi fost. Și am auzit că ai luat clapă de la respectivul, că îți datorează 250.000 de lire. Ce nu? Nu-mi datorează nicio liră. Păi cum așa? Păi ți-a dat banii? Nu mi-a dat banii. Păi și atunci nu înțeleg. L-am iertat. Și Dumnezeu l-a ajutat, are o afacere și chiar povestea la bărbați că anul trecut a avut cel mai bun an, cel mai prosper an. Dumnezeu l-a binecuvântat extraordinar. Dumnezeu te poate aproviziona. Mă uit în sală și sunt oameni care s-au rugat luni de zile, au pus înaintea lui Dumnezeu și salariul s-a dublat. Aș putea să vorbesc despre Laura, care lucra la 13 firme, nu mai aveam soție, veneam acasă, era tot timpul între acte, stresată, noaptea se trezea, visa numai balanțe și bilanțuri și Dumnezeu ne-a aprovizionat. Acum lucrează pentru o singură firmă și câștigă doar cu 150 de lei mai puțin. Și am o soție veselă. Dumnezeu ne poate aproviziona, dar de multe ori ne este frică. Și frica asta, aș vrea să spui vecinului tău, uite-te în stânga ta sau în dreapta ta și spune, Satan vrea să te paralizeze, Satan vrea să te oprească. Am vrut să facem asta ca să știi, sigur, că și tu ești pe listă. Și tu ești pe lista diavolului, el încearcă să te intimideze și încearcă să te oprească. Astăzi o să ne uităm la viața lui Caleb și o să vedem care au fost acele ingrediente care l-au ajutat pe Caleb să meargă înainte și să biruiască. De ce a fost Caleb așa de puternic și nu s-a lăsat intimidat? Și primul răspuns este, el a crezut promisiunea lui Dumnezeu. Caleb a crezut promisiunea lui Dumnezeu. Tu ai primit promisiuni de la Dumnezeu. Caleb l-a crezut pe Dumnezeu, a făcut un calcul. 16.435 de zile. Deci 16.400 de ori s-a trezit dimineața și știa că ceea ce Dumnezeu a promis nu s-a împlinit. Deci 16.000 de ori, 400. S-a trezit. Dar se spune aici că acest Caleb l-a crezut pe Dumnezeu. Acest Caleb a știut că ceea ce Dumnezeu promite, el poate împlini. Ceea ce Dumnezeu ți-a promis ție, el poate să împlinească. Și el vrea să împlinească. De ce era Caleb așa de puternic și eficient la vârsta lui? Pentru că era un om al credinței. Atunci când au fost trimiși cei 12 să-i scodească țara, doi s-au întors și au zis, e super, foarte faină. 10 au zis, bă, e greu, e nasol, nu putem și e imposibil. Aceiași oameni, 12 oameni au văzut aceeași țară, dar ai impresia că s-au uitat la o țară diferită. 12 oameni s-au uitat la aceeași țară și ai impresia că s-au uitat la alt film. Deci că sunt din alt film, pur și simplu. Aveau acest complex al lăcustei, da? Deci oamenii aia sunt atât de mari, aveau perspectiva foarte joasă. Ăștia ne vor mânca. Dar îmi place foarte mult atitudinea lui Caleb. El zice, băi, cu alte cuvinte, o să-i mâncăm. Noi o să-i mâncăm pe ăștia. O să-i facem praf. Ia uite-te cât de mari sunt. N-avem cum să-i ratăm. Numai o piatră dacă arunci, sigur o chești pe unul. Și la cât de înalt sunt, de unde vor cădea ei, vor cădea ca lumea. Și mi-aduc aminte de un banc. Erau doi frați, Bulă și Ștrulă. Unul era foarte optimist și unul era foarte pesimist. Și tatăl lor, gemeni, zice, bă, hai să văd, poate unul e optimist pentru că totdeauna i-a mers bine. Și celui pesimist îi cumpără un cal frumos. Nu 6 cai frumoși, unul frumos. Un cal fain, mare și negru. Și când îl vede Ștrulă, zice, prea mare. Niciodată nu o să pot să-l călesc, e mult prea mare, prea mare. Cum să mă urc pe el? Și e negru, mie îmi place albul. Dacă ar fi fost alb, mai și cald, dacă era iapă, făceau mânzva, nu îmi place nici cum. Iar Bulă primește o cutie, așa cum era o cutie lăsă de cadou, da? O deschide, o balegă de cal. Foarte încântat. Și calul unde e? Oamenii ăștia s-au uitat la aceeași țară, dar au văzut cu totul altceva. Au văzut cu totul altceva. Caleb a zis cu alte cuvinte, o să-i mâncăm noi. Atunci când ești copleșit de frică, vezi lucrurile total greșit și distorsionat. Dar el a fost diferit. Și citim în capitolul 14 din Iosua, versetele 8, 9 și 14. Eu o să citesc doar unul dintre ele, pentru că ele spun în esență același lucru. Zice, partea a doua, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Versetul 9, același lucru și versetul 14, același lucru. Caleb în toți acești 45 de ani a umblat în calea Domnului și a urmat-o întru totul. 14.635 de zile, fără promisiune. Și a fost credincios și l-a crezut pe Dumnezeu. Câți dintre noi nu ne-am fi pensionat? Câți dintre noi n-am fi reacționat poate ca ianez rus? Pentru că această frică l-a paralizat pe el și practic i-a terminat viața. Toate visele lui au fost spulberate, visele tale pot fi spulberate, viziunile pe care le-ai primit de la Dumnezeu, dacă frica ți acaparează inima. Ea te asaltează zilnic și cred că la un moment dat te saturi de ea, la un moment dat spui, mi-a ajuns. Frica poate de a evangheliza, de a spune altora, pentru că ne vom fi respinși, vom fi catalogați extremiști sau fundamentaliști. Frica de a nu risca pentru Dumnezeu, de a nu-ți asuma anumite riscuri pentru Dumnezeu, frica de a ieșua, da? Ne pur și simplu ne paralizează. Și aș vrea să ne oprim din nou și să ne gândim la un lucru. Care sunt acele lucruri pe care tu le-ai visat și le visezi în continuare și nu le faci astăzi? Ce ți-a vorbit Dumnezeu? Poate Dumnezeu ți-a zis că vei fi implicat într-o plantare de biserici, de biserică. Poate Dumnezeu ți-a zis că vei conduce un cer de casă. Poate Dumnezeu ți-a zis că vei fi un foarte mare evanghelist. Gândește-te puțin, care sunt promisiunile lui Dumnezeu care ți le-a făcut ție personal și nu trăiești astăzi în ele? Și gândește-te un pic de ce. Se spune despre Caleb că era la fel de puternic ca la 40 de ani. La vârsta de 85 de ani era la fel de puternic ca la 40 de ani. Spune în versetul 11, și astăzi sunt la fel de tare ca în ziua în care m-a trimis Moise. Eu am o problemă cu versetul ăsta. Mă gândesc că ori ăsta era foarte slab la 40 de ani, un slăbănoc, și cumva s-a apucat de tras de fiare. Ori era orb și nu vedea, și sau poate era dus, cum zicem noi, sau poate că Dumnezeu a intervenit și a făcut o minune extraordinară. Și cred că n-ar trebui să interpretăm acest verset în felul următor. Dacă îl urmez pe Dumnezeu, la 85 de ani o să arăt exact ca la 40 de ani și o să am aceeași putere. Cred că la ce se referă acest verset este că el avea o putere lăuntrică. Avea o putere lăuntrică ca la 40 de ani. El nu renunțase la ceea ce Dumnezeu îi spusese, el nu renunțase la visul lui, el nu s-a înduit de acest lucru, el știa că Dumnezeu nu este mincinos, el știa că Dumnezeu este capabil să împlinească ceea ce a promis și tocmai de aceea era la fel de puternic. Avea o promisiune în versetul 9, citiți, Moise a zis, talpa pe care a călcat-o piciorul tău, aia ți-o voi da, Dumnezeu ți-o va da ție, Caleb. Oriunde ai călcat tu în țara promisă, acel teren va fi al tău, acea țară va fi a ta, acea țară în care curge laptele și mierea, Caleb va fi a ta. Și el s-a ținut strâns de Dumnezeu și l-a crezut pe Dumnezeu. Al doilea lucru, cred că el avea un spirit tânăr. Vedeți, unii dintre cei care sunt tineri, au lucrat cu tinerii, unii sunt mai bătrâni decât vârsta lor. Unii care sunt în vârstă sunt mai tineri decât cei care sunt tineri. Ține foarte mult de starea lăuntrică, de felul în care trăim noi. Și eu cred că secretul este felul în care trăiești cu Dumnezeu. Dacă trăiești cu Dumnezeu, asta este rețeta perfectă pentru un spirit tânăr, pentru o stare lăuntrică bună, tinerească. Și de multe ori mă uit la unii dintre voi care sunteți mai în vârstă și vreau să vă spun că sunteți o mare, mare încurajare pentru mine. Pe Sandra o văd foarte des la noi la birou, plină de foc și de râvnă și face treabă pentru Dumnezeu. Mă uit la Elena, la frați dragi mie, mulți, aș putea să vă menționez aproape pe toți. Sunteți o binecuvântare și un exemplu pentru mine. Aș vrea să îmbătrânesc și să fiu mai tânăr ca voi, dar sunt încurajat. Și câte astea ce spune Psalmul 92? Cei stădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept, El, stânca în care nu este nelegiuire. Și Pavel spune în 2 Corinteni, de aceea noi nu cădem de oboseală și chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Și biserica spune, amin. Caleb, în primul rând, n-a renunțat niciodată la promisiunea lui Dumnezeu. Dacă ai promisiuni din partea lui Dumnezeu astăzi, știi că Dumnezeu ți-a vorbit, nu renunța niciodată. Punctul 2. A avut un spirit tânăr, mereu s-a ținut aproape de Dumnezeu și asta l-a făcut tânăr în atitudinea lui. Și în punctul 3, cred că el nu se temea de provocări. Atunci când veneau provocările, el niciodată nu a zis nu. Era convins că ceea ce Dumnezeu a promis va primi va primi personal și de aceea nu s-a dat bătut. El nu s-a temut niciodată de nicio provocare care a venit în față, cel puțin nu apare nimic de genul ăsta în cuvântul lui Dumnezeu. Unii dintre voi poate visați să ajungeți la pensie. Vreau să vă spun un lucru. Moise, când și-a început cariera, cu ghilimele de rigoare, avea 80 de ani. Și Dumnezeu l-a folosit 40 de ani. Unii visați la o pensie extraordinară în care să vă relaxați, dar eu cred că e timpul să visați împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă lucruri mărețe, așa cum a făcut cu un Caleb la 85 de ani, așa cum a făcut cu Moise la 80 de ani. Asta este o încurajare pentru voi și vă spun de ce. Pentru că la 40 de ani, probabil ești mai bun decât la 30 de ani și la 60 de ani ești mai bun decât la 40 și mi-ar plăcea la 80 să predic mai bine ca la 40. Ai experiență. Ai acumulat experiență cu Dumnezeu. Ești mai bun. Ai ceva ce acei tineri care sunt în biserică nu au. Și ești o binecuvântare pentru ei. Să nu uiți asta. Niciodată. Nu te da bătut, indiferent de vârsta pe care o ai fizică, fii tânăr mereu. Crede-L pe Dumnezeu pentru promisiunile care ți le-a făcut și rămâi tânăr. Și aș încheia prin a spune, în Iosua 17:13 este un verset foarte, foarte trist. Și spune așa. Când copiii lui Israel au ajuns destul de tari, au supus pe cananiți la un bir, dar nu i-au izgonit. I-au supus la un bir. S-au mulțumit cu comoditate, cu materialism, acest bir le făcea bine și nu i-au izgonit. Și s-au mulțumit cu o pace ieftină și i-au regretat ulterior cumplit. Eu cred că orice dușman trebuie izgonit din viața noastră și cred că frica trebuie să fie izgonită din viața ta. Tu ai alungat frica și necredința definitiv din viața ta sau te-ai mulțumit cu materialism și o pace ieftină? Eu cred că tu poți să nu fii paralizat din cauza fricii de respingere și poți să mai predici și astăzi. Eu cred că tu poți fi mulțumit cu mai mult decât deșertul și 40 de ani de deșert. Eu cred că Dumnezeu poate să-ți dea țara promisă și tu poți să fii unul care intră în țara promisă. Eu cred că tu poți să treci peste dezamăgirile liderilor. Și aici fac o paranteză. Unii dintre voi sunteți dezamăgiți de lideri. Și unii sunteți dezamăgiți de lideri pe bună dreptate. Eu n-am zis și nu cred că liderii sunt perfecți, pentru că eu nu sunt perfect. Și unii dintre voi, pentru că ați fost dezamăgiți și din cauza fricii de a fi dezamăgiți din nou de lideri, ați lăsat jos toate armele. Tot. Este un cuvânt pentru tine. Întoarce-te la ceea ce Dumnezeu ți-a promis. Unii dintre voi aveți promisiuni și aveți armele lăsate jos. Întoarce-te la ceea ce Dumnezeu ți-a promis. Pentru că dragostea este mai tare decât frica. Și dragostea lui Dumnezeu ne umple inima, așa cum am auzit și astăzi. Și te-aș întreba până când sau de când și până când vrei să mai rămâi în starea asta de frică, în care poate nu predici pentru că ți-e frică că vei fi respins, nu te implici pentru că te gândești un alt lider mă va dezamăgi din nou și așa mai departe. Avem frici în noi care ne paralizează și ne obstrucționează să facem toată voia lui Dumnezeu. Până nu ajungem să urâm această frică și până nu o vom alunga din viața noastră definitiv, cred că nu vom reuși să intrăm în țara promisă, așa cum Dumnezeu ne-a promis-o. Dușmanul tău de moarte este frica, el îți fură bucuria și îți fură promisiunile, îți fură viața promisă. Acele lucruri la care ai închis poate ochii astăzi și te-ai gândit și ți-ar plăcea din nou să umbli în ele. Satan ți le fură. Până nu alungi frica și treci peste ea, poate te vei mai învârti încă 40 de ani în deșert. Dar eu cred că este timpul și este timpul acum și poți să fii liber de această frică, ai conștientizat-o, ai văzut-o și e timpul să te lupți cu ea, e timpul să faci o schimbare în viața ta și e timpul să lupți din nou. E timpul să te ridici și e timpul să-ți iei armele de jos și să știi că depinde de tine. Aș vrea să invit echipa de laudă în față și aș vrea să-i rog să ne acompanieze un pic, să creeze o muzică de fundal. Este ungerea lui Dumnezeu peste voi. Ați făcut o treabă așa de faină, chiar și fără tobe astăzi, doar cu cahon, Leo, foarte bine. Ați făcut o treabă extraordinară. M-am închinat lui Dumnezeu. Superb a fost. Ungerea lui Dumnezeu este peste voi și în timp ce ei ne acompaniază, aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să faci business, cum zicem noi, cu Dumnezeu. Aș vrea să faci afaceri cu Dumnezeu și aș vrea să te gândești care este frica aceea care te ține paralizat? Aș vrea să avem un timp de liniște. Este o chestiune între tine și Dumnezeu. Așa cum am spus la început, mie personal Dumnezeu mi-a vorbit puternic Am acest mesaj pe inima mea de 2 luni de zile. Și eu cred că Dumnezeu vrea să-i libereze pe unii dintre voi, fraților, frații mei dragi. Dumnezeu vrea să te ajute să intri în țara promisă. Dumnezeu vrea să te ajute să faci acele lucrări pe care te-a chemat să le faci și să te bucuri de ele. Și aș vrea să te gândești care este acea frică și cere-i Duhului Sfânt să-ți vorbească în această dimineață, să-ți arate clar ce este acel ceva care te oprește să faci întru totul voia Lui. Închide ochii acum și gândește-te ce vrea și ce poate Dumnezeu să facă prin tine. Și gândește-te și de asemenea, de ce nu reușești? Și începe și comunică cu Dumnezeu. Spune-i ce vrei să faci. Spune-i că vrei să te dezici de anumite lucruri, poate. Poate vrei să mărturisești câteva păcate. Frica este un păcat. Frica aceea care te paralizează, care vine, te ispitește și dacă te biruie, pur și simplu te face să trăiești în pustiu, nu în ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine. Cere-ți iertare oriunde te-ai temut de oameni sau de situații, de circumstanțe. Poate te-ai temut de reputația ta, că nu știu cum te vor vedea colegii de la muncă, de la școală. Și fă business cu Dumnezeu. Spune-i, Doamne, vreau să mă lepăd de această frică. Și aș vrea să ne rugăm împreună. Aș vrea să visez din nou astăzi. Aș vrea când pleci de aici să visez din nou. Indiferent de vârsta ta, unii dintre voi vă considerați prea tineri, alții vă considerați prea în vârstă, alții vă considerați prea ocupați. Dumnezeu vrea să lucreze prin tine, cum nici nu-ți imaginezi. Și vreau să spun o veste bună. Poți. Poți cu ajutorul lui Dumnezeu. Tatăl, în această dimineață să binecuvintez întreaga adunare, Centru Creștin în Brașov, toți care suntem aici, cei care sunt plecați, cei care sunt acasă, cei care sunt bolnavi, vreau să binecuvintez fiecare cercebist. Doamne, vreau să mă rog ca Tu să fii acela care reaprinzi visele și viziunile și le faci vii în inimile noastre. Doamne, când închidem ochii, vedem că Tu ești acela care ne poate folosi într-un mod puternic. Și aș vrea să mă rog ca aceste lucrări, aceste lucruri promise de Tine să devină reale în viețile noastre. Așa că binecuvântezi Centrul Creștin Brașov în numele Lui Iisus. Vă rog pentru toată săptămâna în care intrați să fiți binecuvântați la muncă, acasă, în vacanță. Vă binecuvintez cu prosperitatea lui Dumnezeu, cu sănătatea lui Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu. Vă binecuvintez să vă meargă bine, să știți că Dumnezeu este cu voi și se poate. Și vă binecuvintez să treceți peste frică, vă binecuvintez să aveți acea putere să călcați în picioare frica. Dumnezeu a spus că vom călca peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu ne va vătăma. Vă binecuvintez să călcați peste frică în numele Lui Iisus. Pe aceia care sunteți evangheliști, vă binecuvântez cu curaj nou și îndrăzneală nouă și cu ocazia sărbătorilor de Crăciun să fiți activi, pentru că se poate cu Dumnezeu. Vă binecuvântez în numele Lui Iisus, să aveți succesul lui Dumnezeu în viața voastră, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.